Qalampirdan gapiramiz. Amerika qo'shinlari o'tgan yil avgust oyida Afg'onistonni tark etganidan beri Pentagon o'zining uzoqdan turib terrorchilik tadbirlarini kuzatish va ularga zarba berish imkoniyatlarini kuchaytirishga astoydil harakat qilmoqda. Bu o'rinda Markaziy Osiyodagi biror bazadan dronlar va boshqa razvedka parvozlarini amalga oshirish eng maqbul yechim sifatida ko'rilmoqda. Bu haqda The Washington Post xabar berdi. Qayd etilishicha, AQSh bosh qo'mondoni Michael Kurilla Markaziy Osiyoga tashrif buyurdi, lekin bu mavzuni mahalliy siyosiy va harbiy rahbarlar bilan ham muhokama qilmagan. Gazetaning yozishicha, generalning tashrifi Ukrainadagi vaziyat fonida o'tgan. AQSh Davlat departamenti mulozimlaridan biri ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'sirini muvozanatlash imkoniyatini o'rganayotganini aytgan. Buni xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurash sohasidagi hamkorlikni faollashtirish orqali amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu juda nozik yondashuv bo'ladi. Biz juda sabrli bo'lishimiz kerak. Bu bizga ular bilan xavfsizlik va terrorizmga qarshi hamkorlikda ko'proq ish qilish imkoniyatini beradi, deydi Michael Kurilla. Kurilla o'z turi davomida mahalliy sport musobaqalarini, tog' otlari poygalarini tomosha qilish, an'anaviy raqs tomoshalariga yopiq eshiklar ortidan o'tgan uchrashuvlar qadar vaqt sarflagan. Uning so'zlariga ko'ra, diplomatik tashriflar uchun ko'proq xos bo'lgan madaniy marshrut tanlashini aytaylab qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.